Karibuni katika kipindi Masomo Dominika, tukiwa tayari Dominika ya sita ya Pasaka, ambamo tunasikia na kuona kuwa Bwana mfufuka ahaidi zawadi ya Roho Mtakatifu. Mpendwa mwana wa Mungu, katika somo la kwanza toka Matendo ya Mitume, tunakutana na Filipo ambaye yuko mji wa Samaria akihubiri habari njema huko. Katika mahubiri yake hayo, au tuseme kazi zake za kichungaji, atatenda ishara nyingi, na mojawapo ya ishara hizi ni watu kunasuliwa toka pepo wachafu, waliopooza kuponywa, na ishara nyingine kama hizo zilengazo kuleta uhuru katika maisha ya watu. Kwa hakika watu walifurahi kama mwandishi anavyosema, ikawa furaha kuu katika mji ule. Mitume waliposikia kuwa Samaria wamepokea neno la Mungu, waliwatuma Petro na Yohane ili wawekee mikono kwa ajili ya kushukiwa na Roho Mtakatifu, maana walikuwa wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Pendwa msikilizaji, yafaa kuweka jambo hili katika mazingira yake. Yaani tunatambua kwa njia historia kuwa kwa miaka sita hivi baada ya kifo cha Bwana, hakukuwa na shughuli yoyote ya kueneza neno la Mungu nje ya Yerusalemu. Ndio usema mitume na wafuasi wengine walikuwa wakipiga kazi yao pale pale nyumbani. Ilikuwaje sasa wakaweza kutoka nje ya mji wao? Sababu mojawapo kuu ni mchanganyiko katika jumuiya, yaani Wayunani wa Ebrania. Polepole ukawepo madhulumu dhidi ya Wayunani ambao walionekana kuwa hatari, kwa maana walikuwa na mawazo mapya tofauti na Waebrania, na hivyo wakaanza kutimuka na kuondoka Yerusalemu na kuelekea wengine Siria, wengine Antiokia, wengine sehemu nyingine za utawala wa Kirumi. Jambo hili lilipamba moto hasa wakati wa madhulumu ya Shemasi Stefano. Basi wale wote waliotimuka, kila walipofika kwa ajili ya maficho walianza pale pale kuhubiri habari njema. Ndio usema tayari kanisa si tena la Kiebrania, bali kwa ajili ya mataifa yote. Mpendwa msikilizaji wa neno la Mungu, katika ukimbia huko ndipo tunakutana na Filipo ambaye alikuwa Myunani kati ya wale mashemasi saba. Huyu alijikuta huko Samaria alikokimbilia kuepuka kuuawa kama Mtakatifu Stefano. Basi akijikuta huko alianza kuhubiri na kubatiza, na mahubiri yake yalijaa Roho wa Mungu. Kwa sababu ya kazi njema hiyo, taarifa zilipelekwa Yerusalemu, na kwa kuwa ni Yerusalemu ni mama kanisa, mitume waliona ni vema waendeleze umoja kati ya Yerusalemu na makanisa mapya, na hivyo walienda huko wakawekea mikono wa Kristo wapya ili washukiwe na Roho Mtakatifu. Katika hili mtu aweza kuuliza, hivyo hawakuwa wamempokea Roho Mtakatifu? Tayari walikuwa naye, lakini kwa kuwa katika kanisa la mwanzo kushuka kwa Roho Mtakatifu kuliambatana na ishara mbalimbali kama kunena kwa lugha, kutenda miujiza, basi alama hizi zilikuwa bado kuchukua nafasi yake kwa Wasamaria mpaka walipokwenda mitume. Aidha, katika hili Mungu apenda kusema kuwa jumuiya mpya uzaliwa kwa utume wa neno, lakini haziwezi kukua pekepeke. Hata kama zimeanzishwa, ni lazima daima zisifungamanishe na jumuiya mama. Lazima kuwepo na umoja kamili na unaoonekana katika jumuiya zote. Katika somo la pili toka kwa Mtakatifu Petro, Mtakatifu Petro anawaalika watu kuwa tayari kushuhudia imani kwa upole na hofu kwa yeyote waulizaye habari za tumaini lililo ndani yao. Ni vema kuteswa kwa sababu ya mapenzi ya Mungu kuliko kutenda mabaya. Mfano wa uvumilivu ni Kristo aliyeteswa pasipo dhambi ili aokoe wenye kustahili kuteswa, lakini akauishwa na Mungu. Mpendwa msikilizaji, tunajiuliza kwa nini Mtakatifu Petro anakuja na mahubiri kama haya. Anatoa mahubiri haya kuwatia moyo wa Kristo kwa sababu ya madhulumu ambayo yalianza wakati huo, ambayo kihistoria tadumu kwa miaka 250 hivi baadaye. Anawasa wa Kristo kujifungamanisha na Kristo Masia asiyeweza kuwaacha katika taabu yao. Anataka pia kupenyeza ndani ya Wakristo hali na moyo wa utayari kujibu maswali yanayowajia wakiulizwa kwa nini wanayo matumaini na kipi kinawasukuma kuwa na tumaini hilo. Ili kuweza kujibu vema na kwa ufasaha maswali yao wasioamini, lazima kuwa na imani thabiti, yaani inayosimikwa katika moyo ukiangazwa na Kristo mwanga wa kweli. Ni lazima kuwa na sababu na vigezo kwa nini unaamini. Na kwa namna hiyo basi utaweza kusuka majibu yako ya kiimani, si kwa hekima yako bali hekima ya Kimungu. Njia nyingine mwafaka ni maisha yako ya nje yanayoambatana na imani yako. Kama yako sahihi, ni majibu tosha kwa wasioamini. Mpendwa msikilizaji, Mtakatifu Petro anasonga mbele na mahubiri yake akisema, Mkristo yampasa kuwa na lugha nyororo na tamu. Lugha ya Mkristo hualika na ukaribisha awa yote kwa furaha na utulivu. Hayo yote si mapya, bali ametendwa na Bwana mwenyewe katika utume wake mpaka anapokata roho. Lugha yake ni laini na ya msamaha kwa watesi wake. Mpendwa, wanateolojia wanaona sehemu hii ya barua ya Mtakatifu Petro kama ndio mwanzo wa teolojia msingi inayotafuta kuhakikisha kwamba imani si kinyume na maisha yetu ya kawaida, bali ni zawadi hakika ambayo mwanadamu aweza kuishi akimwelekea Mungu. Katika somo la Injili toka Mtakatifu Yohane, tunakutana na Bwana akiweka wajibu wa kuzishika amri zake kama kipimo cha mapendo kwake. Kisha hilo anaahidi kumpeleka Roho Mtakatifu, Roho wa ukweli, mwalimu na msaidizi wa kukaa nasi milele. Pamoja na ahadi hiyo, anaona hatari iliyopo ya kwamba ulimwengu haumpokei Roho Mtakatifu, lakini hata hivyo twampokea sisi, maana akaa ndani yetu. Bwana anasonga mbele akisema hawezi kutuacha yatima, bali aja kwetu. Cha msingi ni kumpenda, naye atatupenda na kujidhihirisha kwetu daima. Mafundisho haya ni sehemu ya Hosea wakati wa chakula cha jioni kabla ya kuteswa kwake. Mitume amekwishaelewa kwamba Bwana ataondoka na hivyo wanafadhaika. Bwana akijua hilo, anawaahidia Roho Mtakatifu atakayekaa nao mpaka mwisho wa nyakati. Mpendwa msikilizaji, Bwana anaweka sharti la kumpokea Roho Mtakatifu, sharti la upendo kwa Mungu. Sharti hili ni kuzishika amri za Mungu. Katika hili Bwana atatoa tahadhari akisema, kwa kuwa ulimwengu hautaki kuzishika amri za Mungu, basi hautaweza kumtambua kamwe Roho wa Mungu. Ulimwengu anaoutaja Bwana unaweza kufikirika kama ni ulimwengu wa wasioamini, lakini hata kumaanisha ile sehemu katika mioyo yetu ambayo bado imejifungamanisha na uovu. Na hivi Roho wa Mungu hawezi kuingia hapo. Hivi yafaa daima kukagua mioyo yetu kama kweli bado kuna sehemu kama hiyo. Kwa hakika namna ya kuona hilo ni pale tunaposhindwa kuwapenda ndugu zetu, ni pale tunaposhindwa kuwa mawakili wa ukweli katika maisha ya kila siku. Pendwa mwana kanisa, Bwana anaahidi Roho Msaidizi, Roho wa ukweli na mwalimu. Huyu ni kwa ajili ya kuwasaidia mitume wakati wote wa utume wao, na hasa wakati wa taabu. Ni yule ambaye atawafanya wawe na furaha na tumaini katika maisha yao yote. Ndio kusema ni kinyume kukutana na Mkristo asiye na furaha moyoni mwake wakati amempokea Roho wa Mungu aliye Roho Mfariji. Mitume na Wakristo wa kwanza hawataogopa matisho toka nje au ndani ya jumuiya yao. Hawatakata tamaa hata wakitenda dhambi, bali watasimama haraka na kuomba toba. Kwa jua Roho wa Mungu, Roho wa ukweli, kanisa linapata uhakika ya kwamba neno la Mungu kamwe halitaingiliwa na virusi na kupoteza uhalisia wake. Ndio usema wa Kristo hata hivi leo watambue neno na ukweli ni ule ule tangu ulipopandwa na Kristo mwenyewe. Miaka 2000 ya kanisa zaidi ya Ukristo yatosha kuhakikisha jambo hilo. Yaani kanisa limesafiri na wakati fulani kuyumbishwa toka ndani na nje, lakini daima habari njema na ukweli ni hakika. Pendwa msikilizaji, Mungu Roho Mtakatifu afanyi tu kazi ya kulikinga kanisa, bali hata ile ya kuliongoza katika kuelekea na kutafuta ukweli. Roho Mtakatifu huandaa moyo wa mtu aweze kupokea kwa uhuru kamili ufunuo wa Mungu. Roho Mtakatifu huongoza kanisa linaposafiri kupitia nyakati mbalimbali, ili yale ambayo Bwana aliyasema kwa namna bila kuyafafanua katika ukomo wake yaweze kueleweka na mitume, na hivi kanisa linaweza kutambua kila alichotaka Bwana kwa wakati ule. Mpendwa mwana wa Mungu, kazi yako daima ni kumwomba Roho Mtakatifu akuangazie ili uweze kutambua ile kweli ya Bwana, na hivyo ukapate furaha kuperekayo katika uzima wa milele. Nakutakieni furaha tele katika dominika hii ya sita ya Pasaka, na Mungu azidi kuwa nawe ukitekeleza mapenzi yake. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.